Gazteak dira euskararen etorkizuna, eta etorkizuna bermatua izateko, garrantzitsua da gazteek eta gaztez direnek hainbertze erabiltzen duten sarean ere euskara presente egotea. Eta bide nabar, bagaztek euskara erabiltzean. Joan den urriaren iruan aurkeztu zen, aurten seigarren edizioa duen sarean euskaraz programa. Herritarrekiko harremanetarako departamentuak sustatu du aipaturiko programa. Beti ere, Euskara Bidea, Euskaren Nafar Institutuaren bidez. Kontakontu DBH-ko laugarren mailako eta batxilergoko lehen mailako 1300 gazte baino gehiago kartuko dute parte, urrian 13 eta 14an, Miruñeko Baluarte jauregian eginen den jardunaldietan. Halare, programa ez da Baluarteko jardunaldietaran mugatuko eta Iruñatik kanpore izanen da tailerrik. Aietako bat Etxalarren izanen da, urren 27an eta azaroaren 3an. Halare, batxarako itzordua liburu solasteko aukerarik izanen dugu bai, data kurbildu bala. Gaur, basarean euskaraz programari buruz zariko gara. Hortako, programako arduraduna edo koordinatzailea den Inigo Martinez dugu telefonoz bertzaldian. Egunon, Inigo!
Bai, zoi ere.
Zemuz?
Ongi.
Bueno, ongi errandutez, sarean euskaraz programako koordinatzailea.
Bai, alara, bai.
Hoi da, alare, bueno, aipatu dugu ez, hau, ba, herritarrikiko harremateko departamentoak eta Euskara Bideak, ez, antolatzen dutela?
Bai, hori da, antolatzailea Euskara Bidea da, baina, bueno, programa honen kudeatzailea, ba, gugara, eragin etzeneko enpresa txiki bat, Iruñekoa, eta, bueno, bere zorregatik kudeatzen ari gara, eta, bai, baina, unaiz koordinatzailea.
Alare, baut uste horten, Espainiako, bueno, Espainiako aldetik ere so saietu dela ez, gobernuan kultura eta kirol ministerioak finantzatu dula ez proiektua?
Bai, bueno, pues hori da aurtengo nobedadeetariko bat, hain zuzen ere hori da, egitasmo honek, batetik iaz, Europako kontseiluko, hola, rekonozimendu edo izendapen bat, jaso zuen, good practice, no, eta izkuntz gutxituen artean eta erabilera sustatzeko eredu ona edo, eta gero, urrengo albizte izan zen, aurtengo edizioa Espainiako Kultura Ministeritzak ordainduko zuela, eta bueno, oso egin dira nobedadeak, bai?
Hori, izan ere, gautuz eta urtengoa, hoiz ez, ba, gazteriaren Europako urtea dela, eta Europako hizkuntzen egun ospakizuna jaren 26an egin zela.
Bai, hala da, bai, izan zen gainera, bueno, duela bi aste okerrez banaiz izan zen ere alako ekitaldi bat Bruselasen eta netzan zen ere ana hori kontseilaria eta Mikel Arregi Euskara Bideko zuzendaria egon ziren hain zuzen ere, ba, egitasmo hau aurkezen, ba, ezeak beste hori gazteria eta teknologia berriak eta euskara eta hizkuntz gutxito bat ardatz hartzen dituelako.
Hoi da, eta, bueno, ba, teknologia berriak aipatu duzu, eta sarren errandutez, ba, aro digitalean gaudela, eta gaztea direla, ba, euskaren etorkizuna, hori errealitate bada, ez?
Bai, a ber, gazteak errealitate bat dira.
Eta helduak ere bai.
Eta helduak ere bai, eta honezkero teknologiak ez dira datorren etorkizuneko zerbait baizik eta oso presente dagoen oraina, ez, eguneroko realitatea bat. Are gehiago pandemia eta gero, ba, non, hainbat digitalizazio prozedura bizkortu egin diren. Oda, no, gaur egun, ja, bueno, denera iritzen da, ez, onerako edo txarrerako, baina denera iritzen da digitalizazioak, eta hortaz hizkuntz gutxitu baten etorkizunerako pues ezinbestekoa da alor digital horretan pues presentzia ukitzea eta erabilia izatea.
Hoi da, eta bueno, saren euskaraz programa zei gara, bueno, horren ari ez dakit zein da saren euskaraz programan helburua?
Ba, bueno, helburua bada euskarazko kultura digitala sustatzea eta hain zuzen ere hori euskarazko lanabes digitalen erabilera sustatzea eta lanabez hoien erabila euskaraz, euskarazko edukiekin izan dadin. Uzi hori bultzatu nahi du ezaren euskaraz programak.
Hoi da, orten guarran bezala, seigarren edizioa da ez, 2017an hasi zen?
2017an hasi zen, bai, orduan izan zen koiz bateko jardunaldi bat baluarten, eta gero pues, nahiko arrakasta izan zuenez, nahiz eta egundoko elurtea izan genuen egun ertan iruñan, nolet iruñan baita gero Euskal Herri osoan, eta horrek ekarri zitun antolakuntza zailtasunekin, eta urrengo urtean bigarren edizioa ja egin zen proiektu nabait sendotu, eta izan ziren ez bakarrik goiz bat, baizik eta bi egun goiz eta arratsalde. Eta gero ja, hirugarren editzetik aurrera azten hildo berri bat, zen baluarteko jardunaldi hori ikastetxe izuzten duta dago, DBH lau eta batxilergoko lehendabiziko mailako ikasle izuzten duta dago. Eta 2019an azitzen hildo berri izan zen, herrietan ere euskarazko kultura digitalarekin loturiko tailerrak edo ikastaroak antolatzea. Eta honakoa da, hortaz, laugarren urtea, non holako ikastaroak antolatzen dira.
Alare, hor pandemia garaien ustut, bertze formula bat erabili zenutela ez, erdi presentziala edo?
Bai, hori, pues pandemiak jende guzeri bezala, guri ere asko eragin zigun, eta 2020an, dora bi urte, ba, ikusitzen zeukala zintzurik baluarten goiz batez ikastetxe ezberdinetako 500 ikasle inguru elkartzea eta hortaz hori baluarteko jardunaldia ba erabaki zen bertan behera uztea bere izaera horretan, bere formatu horretan eta ordezkatu egin zen formatu erdi presentzial batekin. Eta horrek praktikan esan nahi zuen baluarteko egitarauaren zati bat badira hori pues lantegi praktiko batzuk eta orrun hoiek egin ziren ikastetxetara eraman parte hartu zuten ikastetxeetan antolatu ziren lantegi hauek eskola ordutegian eta gero gainontzeko edukia egin zen Moodle online plataformaren bidez pues erraztu ikasleei ba bideo tutorialekin eta bar. Eta hori izan zen, baduela bi urte erabili genuen formula ba, pandemiari aurre egin alizateko. Eta gainera, zan beharra dago, izan zela sorpresa hon bat, edizio horretan lehendabiziko aldiz, Iruña herritik kanpoko ikastetxeak nagusitu zirelako parte hartzean, ze ordura arte baluartera ia bakarrik Iruña herriko ikastetxeak joten ziren. Eta horregatik, orduztik, nahiz eta berreskuratu den baluarteko ekitaldia, pues bai iaz eta bai aurten, eskein izaila Iruñeretik kanpoko ikastetxei formatu erdi presentzial hori ikusitzelako, pues herrien kasuan, hobekien egokitzen ziren formatua delako.
Hoi da, eta bueno, erran bezala, baluarte ipatuzu, aurtengoak, urrean 13an eta 14an izanen direz?
Bai, ala da, datorren azteko ostegun eta ortziralean izanen da, bai, koizez.
Hoi da, aipatu izan du gure albistetan. Hor, usteut, ba, Iruñerrikoak bakarri joanen direla, edo?
Bai, hori da. Ikusita aurreko edizioetan, ba, nagusik Iruñerriko zaikastetxek parte hartzen zutela, eta ordea, nola bi urte, formatu erdi presentzialarekin Iruñerritik kanpoko ba zera asko ikastetxe asko animatu zirela formatu horretan parte hartzera horregatik erabakitzen ja iaz ezberdintzea eskaintza eta Iruñerrikoei eskaintzea baluarteko jardunaldia eta Iruñerritik kanpoko ikastetxeei ordea formatu erdi presentziala eta hori aurreikusita dago baluarten bi egun horietan 10 ikastetxe ikastetxetako ikasleek parte hartzea.
Hoi da, eta bertara joaren ez diren batzuk, badiez, berako Tokionakoak eta Donestebeko institutukoak, Leitza eta Faia eta Altsasukin batean, horiek institutuan bertan jasoko dute orduan.
Bai, ala da, badira bost ikastetxe, Iruñerritik kanpokoak, formatu erdi presentziala erabiliko dutena. Gaur hain zuzen ere lehendabizikoa izan dira Altsasuko institutokoak, eta gero hori parte hartuko dute ere bai deitza, bera eta
Donazela da faia.
Faiako ikastol, bai, eta okerrez banez Donezebeko ikastetxeare bai.
Hoi da.
Bostoiek, parte hartuko dute.
Hoi da, alare, bueno, balu arte zorastu gara, minon, edukiez ez, zer nolako tailerak eskainiko duzu,
Ba, begira, tailerrak dira baluarteko jardunaldiaren eren bat, baina da noe garrantzi gehien duena, ikasleko bekien pasatzen dutena, eta entzutzen ere hori, pues, lanteki praktikoak direlako, eta, bueno, pues, zaraude sortzi mota ez berenitakoak, badago bideomapina, badela pesat proiektzioak, baina egokituta, proiektatzen den objektuaren nola formari egokituta, badago bertzerantegi bat errealitate virtualaren ingurukoa, eta hori nagoz hor probatu egiten dituzte eta aurrekoak eta joko ezberdinak eta bar. Badago bertzik lantegi bat argazkilaritzari buruz, argazkilaritza baina mugikorrekin, probetsu batera delitzateko mugikorrak ematen dituen aukera guztiak, argazkiak ateratzeakoan asko direla eta normalean jenderikinak zagutzen ez dituenak. Badago ere bai app inventor, badela aplikazioak sorteko mugikorren dako, edo tableten dako, baina programazio hori gabe, interfaz, zera, grafiko baten bidez, badago irude imprimagailuak, imprimatzeko, irudimentsiotan, robotikako lantegi bat, badago ere bai musika sortzeko eta nazteko aplikazioen zera bat, lantegi bat, eta gitu, zango nuke ja da sortziak esan ditu dara.
Oide.
Barkatu, la aurtengo nobedadea, hain zuzen ere, eta bada gamer gela, hau game erauntzia izeneko elkarte batek, eskeniko du lantegi hau, eta bada hain zuzen ere hori euskarazko bideojokoetan diarduen elkartea, eta pues, daukate, den da bizi, bueno, hola, ausnarketa kolektibo bat, ikasleekin batera, bideojokoen erabileraren inguruan, eta gero hori euskarazko bideojoko ezberdinak erakutsi eta probatzeko aukera izango dute ikasleek.
Bai, ustot gainera, adibidez, egunean behin lehiaketan aritzeko aukera izanen dela, ez?
Bai, hori izanen da jardunaldiaren beste zati bat, eta da hori egunean behin hainbesteko arrakasta izan duen joko galdera joko horren zuzeneko partidak jokatuko dituzte ikaslek eta bueno, hori aurtengo beste nobedadea handia da, eta bueno, madenok irrikitan gaude ikusteko nola gertatzen den, nola dabilen dena.
Hoi da, alare hori, bueno, balu arten izanen da, urrien 13an eta 14an, baino zuk hasien aipatu bezala, 2019-tik hasita, bueno, bataller horiek Nafarroara edatzen dituzue, kasu honetan 19 herrietara, kasu honetan adibidez, gure kasuan Etxalarrera, eta bueno, hor herrietan ere izanen da, ez? Tailer horietaz gozatu edo, bueno, tailer horietan ikasteko aukerarik.
Bai, eta gainera kasu honetan lantegiak zuzenduta daude 12 urtetik gorako edon hori, batzutan jendeak uste du gure ikastaroak zuzenduta daudela nerabei bakarrik edo nerabe eta gazitzuei, eta ez da ala, bueno, claro, bada adinta, teknologia berrien erabilera hondien egiten duen adintartea hori da dudari gabe, baina gu berez ikastaroak zabaltzen dizkiogu hori publiko orokorrari 12 urtetik gorako edon hori, eta gainera batzutan sorpresak hartu izan ditugu, esaterako iaz beran egindako argazkilaritza ikasaro batean batazteko harina altu zea zen. Baina edozin kasutan hori animatzen dugu pertsona oro izena matera, zer azkenean maiatuakoak dira, oso interesgarriak dira, ikastaro hau streaming live Oier Fuentesek eskainiko du, dira hiru orduko bizaio hori bai, biegun ezberdinetan, baina oso ikasaro interesgarria da eta parte hartzen duenak asko ikasiko du. Eta ez da behar aldez aurretik ezagunpen maila berezirik, ez ezer, oza, zerotik abiatzeko modukoa da.
Hori da, hori etxalarren izanen da, izanen dugu aukerarik, antzina gore hortaz horazteko baino, baina intzinduko dugu izen emateko sareaneuskaraz.eus/izena/eman, hor sartu beharra dela.
Hori da, bai.
Hoixe, Baino Martinez, ba, mil esker, informazio guzti hori ematekatik, ja, ze moduz ateitzen den baluartekoa, eta bueno, baita gainerako herrietakoak ere, eta ba, mil esker urekin egotatik.
Ederki, bai, bai, ba, mil esker zuei aukera emateagatik, egitasmoa aurkezteko, taren berri emateko, eta hori puzperuz ere animatzea, jende guztia etxalarreko ikastaroan parte hartzera.
Hoxe, ba, ba ez da zerik, ba, urrengo arte inigo.
Ederki, oso ongi, egun nahi zan, aio.